Dați-mi voie, înainte de toate, să vă aduc salutări sfinte de la o biserică de pe malul Dunării, Biserica Pentecostală Apa Vieții, din Moldova Nouă, păstorită de fratele Vasile Trișcă. Dorința dumnealui a fost ca harul și pacea să fie înmulțită la poarta cerului.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și în același timp vă rog, rugați-vă pentru mine. Dimineața am participat acolo la un botez, sunt destul de obosit și sper să fiu suficient de coerent în această seară pentru fiecare dintre noi. Și înainte de toate, haideți vă rog, ridicați pe picioare să citim cuvântul lui Dumnezeu și apoi cu voce tare am să mă rog în scurte cuvinte ca Dumnezeu să lase binecuvântarea sa peste noi. Cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta stă scris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30 și 31. Pagina 1079. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30 și 31, pagina 1079, unde scrie așa: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, vin înaintea ta în numele lui Iisus Hristos și te rog, binecuvintează-ne. Stăm înaintea cuvântului tău, Doamne, și te rugăm și te rog în această seară, fă într-adevăr să fie cuvântul tău și numai el. Vorbește inimilor noastre, Doamne, vorbește pe înțelesul nostru, ajută-ne să înțelegem, să pricepem mesajul Tău și în urma priceperii, te rugăm, Doamne, ajută-ne să-L împlinim în viața noastră. Îți mulțumim că până aici ai fost cu noi și știm, Doamne, și vrem să-ți mulțumim că vei fi în continuare cu noi, de aceea toată lauda, slava, cinstea și gloria să-ți fie adusă ție și numai ție. Amin.
Amin.
Vă rog să vă reașezați. Mesajul din această seară se intitulează Despre pocăință și pocăiți. Așa cum ați observat, ne spune categoric versetul 29, versetul 30, pentru că trăim vrem în care Dumnezeu ne spune clar, nu ține seamă de vremurile de neștiință. Pentru cei care am prins cât de cât perioada comunistă, am fi putut atunci să spunem că n-am știut. N-am auzit, nu ni s-a făcut de cunoscut. Însă astăzi, după 20 de ani de la Revoluție, putem să spunem cu toții că cel puțin odată am auzit despre Dumnezeu, despre Hristos, despre pocăință și despre pocăiți. E adevărat că putem să auzim despre pocăiți și bune și rele. Însă aș vrea în seara aceasta, în mod deosebit, să observăm ce înseamnă pocăința, că atunci când vom vorbi de pocăiți, să fim siguri că vorbim de pocăiți și nu de păcăliți. Pentru că este o mare, mare, mare diferență între o categorie și cealaltă. Au fost mulți oameni care au crezut și încă mai cred, din păcate, la fel de mulți, că a fi pocăit înseamnă să aderi la o biserică în genul acesta, o biserică numită de cei din lume, de vecini, de cei din jur, Biserica Pocăiților. Cu timpul și pocăiți au început să fie împărțiți, pocăiți penticostali, pocăiți baptiști, pocăiți carismatici, pocăiți și pocăiți și iar pocăiți. Dar foarte puțini au înțeles ce înseamnă de fapt pocăința. Ni s-a inoculat în perioada comunistă că a fi pocăit înseamnă să fii un incult, un om sărac care nu-l bagă nimeni în seamă, un om care nu e în stare să țină o propoziție, să o ducă de la început și până la sfârșit, un om care, în alte cuvinte, e paria societății, lepădătura societății, dacă vreți. Cam ăștia erau pocăiții pe vremea aia. Pentru cei trecuți de 30 de ani, știți bine că se spunea că la pocăiți să nu te duci acolo, că la aia se stinge becul, se ia sânge, se fac tot felul de prostii. Iată că a venit vremea în care să avem libertatea să înțelegem și să vedem ce se întâmplă la pocăiți. Știți însă ce este mai trist? Că după 20 de ani de libertate sunt încă oameni care n-au fost niciodată să vadă cum e la pocăiți, dar știu ei cum e. Ori pentru mine și cred că pentru orice om cu rațiune, cu logică, este o ofensă adusă nu mie, ci logicii mele. Cum e posibil să nu mergi niciodată într-un loc, dar tu să știi cum e acolo? Cum e posibil să auzi numai despre alții și să-ți faci păreri fără să ai nici cel mai mic interes să vezi dacă lucrul respectiv este adevărat sau nu? De ce spun asta? Haideți să vedem câtor dintre noi în seara aceasta ne-ar place ca alții să-și formeze părerile în funcție de părerile altora. Adică, oamenii să-și facă păreri despre fratele Sandu sau despre Eusebiu sau oricare altcineva în funcție de părerile mele, de ce le spun eu despre ei. Și când ar fi vorba de alții, e bine să ne facem păreri. Dar când e vorba de tine, de mine, ți-ar place ca alții să nu te cunoască, dar să știe cine ești tu? De ce atunci când e vorba de pocăință și de pocăiți ne place să ne facem păreri de la alții, din auzite? Și când cineva ne spune, hai să vedem ce înseamnă pocăința și pocăiții, imediat ne apărăm și spun, las că știu eu. Oare chiar știm? Haideți să fim puțin mai direcți și să ne întrebăm personal. Eu și tu, ce știm despre pocăiți și pocăință? Ce înseamnă a fi pocăit? Pentru că, observați, ne spune categoric Apostolul Pavel aici că Dumnezeu poruncește să te pocăiești. Ce să însemne asta? Să te faci membru la vreo biserică? Să te faci membru în vreo sectă? Din nou trist, după 20 de ani de libertate, încă sunt oameni care cred că cei care sunt pocăiți sunt secte. Nici măcar cuvântul sectă nu știu ce înseamnă. Și spun asta cu tristețe pentru că ne lăudăm de multe ori cei care facem astfel de afirmații, că suntem oameni culți, citiți. Haideți să mergem acasă, cei care spunem că suntem citiți și le știm pe toate, să vedem ce înseamnă cuvântul sectă. Și să nu folosim cuvinte dacă nu știm despre ce este vorba. De ce? Pentru că aș vrea să ne punem în situația aceasta. Cum m-aș simți ca cineva să vorbească despre mine, să-mi facă caracterizări și habar să nu aibă cine sunt? Să nu mă fi întâlnit nici măcar o dată în viață. Ce înseamnă a fi pocăit? Ce crezi tu că înseamnă a fi pocăit? Și înainte de a vedea ce înseamnă, haideți să vedem ce nu este pocăința și ce nu înseamnă a fi pocăit. Cred că sunt încă în sală oameni care cred că a fi pocăit înseamnă să devii membru într-o biserică. Greșit. Aia te face doar membru într-o biserică, nu te face pocăit. Am mai spus lucrul acesta și îl mai spun odată. La fel cum dormitul într-un garaj sau într-o gară nu te transformă în mașină sau în tren, nici mersul la biserică nu te transformă în pocăit. Mi-ar place. Și dacă privesc în urmă la anii pe care am petrecut în biserică, aș putea spune despre mine că sunt destul de sfânt. Nu suficient, dar destul. Dar nu se poate. Chiar dacă aș spune lucrul acesta despre mine, mersul la biserică, statul într-o biserică, pentru unii dormit în biserică, nu te face pocăit. Nu te pocăiește lucrul acesta. Că aderi la un cult sau la altul, la o biserică sau la alta, nu înseamnă că ești neapărat pocăit. Chiar dacă acelora în prezența cărora mergi, li se spune pocăiți. Cuvântul acesta a fost dat în perioada comunistă bisericii evanghelice și în mod deosebit bisericii neoprotestante, pentru că mesajul care se predica de la amvon conținea, în majoritatea lor, conțineau acest cuvânt. Pocăință. Pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Și atunci când oamenii ieșeau de acolo, spuneau, unde ați fost, mă? La pocăiți. De ce? Pentru că numai asta am auzit, să ne pocăim. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Amin. Ce înseamnă însă pocăința? Cuvântul pocăit vine din limba greacă, un cuvânt care spune metanoia și înseamnă transformare. Înseamnă schimbarea modului de a gândi. Îl găsim în Romani, capitolul 12, însă îl întâlnim acolo tradus greșit. Versetul 2 spune așa, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Și acolo traducătorul a spus, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Însă termenul în limba greacă este metanoia și dacă îl traducem corect, înseamnă să ne transformăm în înnoirea sau prin înnoirea minții noastre. Nu să ne prefacem, că de prefăcuți nu duce lipsă nici lumea, nici biserica, din păcate. Deci când vorbim de pocăință, este schimbarea modului, în primul rând, de a gândi. Și anume, haideți să privim puțin la cum gândește lumea în ziua de astăzi. Când e vorba, de exemplu, de promovare, ce ziceți? Se ține cont de munca în echipă? Ne-ar place. Și poate că teoretic spunem, da, domne, munca în echipă, echipa și așa mai departe. Dar când e vorba de a lăuda pe cineva, nu se mai laudă echipa, ci se laudă o persoană. Când e vorba de a promova pe cineva, nu se poate promova o echipă întreagă, trebuie promovat unul. Și lumea, deși vorbește de bunătate, de a avea grijă și milă față de aproapele tău, nu este altceva decât o teorie, pentru că în practică se calcă unul peste altul cine să ajungă în vârf. Când e vorba însă de pocăință, de metanoia, Dumnezeu spune foarte clar că un om care este pocăit trebuie să vadă de foloasele celorlalți. Pocăința înseamnă dragoste, dar nu orice dragoste, ci dragostea agape. Acea dragoste cu care ne spune cuvântul lui Dumnezeu că am fost iubiți noi de către Hristos. Dragostea aceea care nu așteaptă să îi se dea ceva în schimb, ci este dragostea care întotdeauna este gata să jertfească pentru cel de lângă el. Pocăința, pe lângă faptul că este transformarea minții, este transformarea inimii. În Predica de pe munte, în capitolul 5, Domnul Iisus Hristos spunea spre final, ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Cu alte cuvinte, să trăiți după legea junglei. Și care-i mai tare, ăla o fi cel mai bun și cel mai puternic între voi. Ăla o fi șeful. Dar Iisus continuă și spune, dar eu vă spun. Și numai, atenție, numai un pocăit poate să trăiască cuvintele care urmează. Iubiți pe vrășmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă asupresc și vă prigonesc. Și Iisus spre final spune, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Nu fac așa și vameșii? Adică ăia la care spune lumea, dom'le, ăștia sunt păgâni, ăștia sunt fără de Dumnezeu? Și ăia au o dragoste din aceasta firească, în care știu că trebuie să prețuiască pe cei care îi prețuiesc pe ei. Dar numai un pocăit poate să iubească așa cum a iubit Hristos. Să te înjure cineva poate că de Dumnezeu și tu aceluiași Dumnezeu să te rogi ca să-L binecuvinteze. Să te lovească cineva, să te batjocorească pe nedrept și accentuiezi și subliniezi pe nedrept și tu în loc să reacționezi, în loc să împlinești cuvântul care spune cu ce măsură dai, cu aia ți se va măsura și se va da și pe deasupra, tu să fii omul care să întoarcă și celălalt obraz. N-ați reacționat. Să vă fac să înțelegeți de ce am adus aminte versetul acesta. Cu ce măsură dai, cu aceea ți se va măsura și se va da și pe deasupra. Se spune că într-o zi, un preot predica din acest pasaj, din acest cuvânt, și la un moment dat unul care stătea în sală s-a gândit, mă, ăsta e cam bun la teorie, ia să-l testăm un pic la practică. S-a dus Val Vârtej direct la el și fără să-i spună nimic, jap o palmă. Preotul, mirat, zice, nu vă supărați, enoriașule, dar de ce ați făcut asta? Zice, păi n-ai predicat tu de aici? Am vrut să văd, întorci obrazul ăla sau nu? La care părintele lua Biblia, a întors în Evanghelie și a spus, dai auzi ce mai scrie aici. Zice, cu ce măsură dai? Cu aia ți se va da și încă și pe deasupra. Halal pocăit, nu? Dar hai să fim serioși. De câte ori nu ne-am trezit că suntem astfel de pocăiți? Lasă-mă că-i arăt eu că nu-s prost, dar el cu mine se pune.
Stai că i-ar arăt eu lui, mă. Îi dovedesc eu cine sunt eu.
Cine ești, apropo? Ești un pocăit?
În mod deosebit, trebuie să recunoaștem și o recunoaștem oarecum cu regret, cu tristețe, că sunt oameni care poartă doar numele de pocăit. Sunt doar cu numele. Poate că sunt membri într-un catastif, într-un registru. Poate că sunt membri de ani de zile, dar sunt atât, membri. Și din păcate, din pricina unor astfel de oameni, cei din jur, poate chiar unii dintre dumneavoastră, ați spus cuvinte grele la adresa pocăiților. Mi-a fost dat nu odată să mă întâlnesc cu oameni care se lăudau sus și tare că ei sunt pocăiți. Dar când am avut de-a face cu ei, mi-am dat seama că sunt foarte păcăliți. De ce? Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt oameni care au o formă de evlavie, dar în rest sunt zero. Dă-mi voie să te întreb astăzi, tu cum stai cu pocăința? Și în mod deosebit pocăiții de la poarta cerului. Cum stăm cu pocăința? Suntem pocăiți sau doar ne numește lumea că suntem pocăiți? Doamne, ajută-ne să fim pocăiți. Pentru că, repet, pocăit înseamnă unul care are mintea transformată. Și anume, nu mai este o minte egoistă care numai pentru sine, să facă doar pentru el și nu-i pasă de nimeni și de nimic în jur. Nu mai este unul care trăiește doar pentru pământul acesta, să-și adune, să agonisească el, să aibă cât mai multe, că doar cine știe ce-o fi. Ci este omul care trăiește cu mintea la Dumnezeu. De aceea Pavel spune, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. De ce? Pentru că el ne spune clar, viața aceasta pe pământ e ca un fum, ca o iarbă, care astăzi este și mâine s-a uscat și trebuie aruncată, trebuie să îi se dea foc. Așa e viața noastră, chiar dacă sunt, poate trăim 80, 90 de ani, 100 de ani să trăiești. Înaintea lui Dumnezeu, care n-are timp, care nu este limitat de spațiu, care nu e limitat de un ceas, de un an sau de o lună, Dumnezeu care e din veșnicie în veșnicie, fără început, fără sfârșit, înaintea lui 100 de ani sunt ca un fum, ca un abur. Pentru noi sunt foarte valoroși. Avem impresia că avem viața înainte. La 30 de ani spunem, oh, păi viața abia începe. Oare? Noi de cele mai multe ori ați văzut că ne raportăm unul la celălalt și întrebăm câți ani ai, frate. Dar Biblia ne spune foarte clar în Psalmi, printr-o rugăciune a lui Moise, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine ce? Anii? Zilele! De ce? Pentru că anii vieții sunt trecători. Zilele omului sunt ca iarba. Astăzi sunt și mâine s-ar putea să nu mai fiu. Dar întrebarea care se pune, la sfârșit când nu mai sunt, când trec în neființă, zicem noi, dar când de fapt încep adevărata viață, dincolo în veșnicie, cu cine o voi petrece? Și puneți, dragul meu, întrebarea aceasta în dreptul tău. Dacă viața ta s-ar termina acum, aici, ce se va întâmpla cu tine? Încotro? Am spus lucrul acesta în alte mesaje și vreau să-l repet. Unde te duci, ține de tine și de mine. Mi-ar place să mă bazez pe altcineva și să spun, păi să mă ducă unde a vrea. Mă duc unde vreau. Pentru că Dumnezeu mi-a pus înainte binele și răul, moartea și viața. Și nu m-a forțat să aleg pe niciuna, ci mi le-a pus înainte și mi-a zis, tu alegi. Vor fi oameni care la final vor spune, Doamne, păi da, eu am crezut că aici ajung oamenii numai care vrei tu. În seara asta înțelege că Dumnezeu vrea să ajungi și tu acolo, dar ține de tine și ține de mine. De aceea Dumnezeu ne poruncește astăzi, acum și aici, să ne pocăim, să ne transformăm modul de a gândi, să ne transformăm modul de a simți și apoi să ne transformăm, să ne schimbăm modul de a trăi. Sunt mulți care spun, da, și eu sunt pocăit, dar nu trăiesc la fel ca un pocăit. Și știți ceea ce este și mai dureros? Că oamenii din jur știu cum ar trebui să trăiască un pocăit. Nu odată mi-a fost dat să aud, păi dai voi, pocăiții, aveți voie și voi să faceți din astea? Și îți pui întrebarea, dar de unde știe, Doamne?
Pe știe, pentru că teoria e ca teoria. Însă practica ne cam ucide pe mulți. Haideți să vedem cum stăm la practică. Dumnezeu îți poruncește astăzi, la fel cum îmi poruncește mie, îți poruncește și dumneata să te pocăiești. Însă, lucrul acesta nu va fi ușor. În momentul în care vei dori să te pocăiești, așa cum am spus în introducere, vei auzi oameni care îți vor spune, bă, dar te-ai prostit de cap? Și observați logica. Poate că ne aud astfel de oameni pe internet. Dintr-un bețivan, un om care a cheltuit salariul în prima zi când l-a și luat și a ajuns acasă cu buzunarele goale și cu datorii la birt, că se dau și pe datorie la birt, când ajungi acasă, rămâi o lună de zile fără bani, intri în datorii peste datorii, ajungi acasă încurajat și îmbărbătat de băutură și atunci îți arăți bărbăția, cât ești de mare și de tare și începi să împarți pumni în stânga și în dreapta, la soție, la copii și așa mai departe. Cunosc lucrurile astea pentru că le-am trăit în familia mare de neamuri pe care le am. Când cineva din familia noastră intra pe ușă, ceilalți trebuiau să iasă pe geam, pentru că știa ce îi așteaptă. Și când un astfel de om vine într-o biserică neoprotestantă în care se predică cuvântul lui Dumnezeu și spune, vreau și eu să mă pocăiesc, toți cunoscuții lui se uită la el și spune, bă, dar te-ai tâmpit? Adică, dacă vin acasă când s-a dat salarul și vin cu tot salarul acasă și e pace și liniște în familie și nu ne mai batem ca în filmele cu Comando și nu mai există teroare și teamă în copiii mei că vine tata sau vine mama și vine pe 7 cărări că nu știm să împingem de ușă, să intre pe ușă sau să nu lovească pragul, un astfel de om îi se spune că s-a tâmpit dacă vrea să se pocăiască. Un om care a batjocorit și a înjurat într-una, în momentul în care vrea să se pocăiască și să renunțe la lucrul acesta, îi se spune, băi, dar ai prostit? Dar cum poți să faci lucrul acesta, măi? Dar te duci și tu acolo să-ți spele aia creierul? Comuniștii au încercat să spele creiere. Dumnezeu spală vieți. Și asta este interesant, că Dumnezeu în momentul în care te întorci la El, nu ia guma de șters și să-ți șteargă memorii, să șteargă tot din mintea ta, în așa fel încât din momentul în care te-ai pocăit să te uiți și să nu știu unde ai aterizat. Ci Dumnezeu doar atinge personalitatea ta, ca dintr-un om rău să fii un om bun. Dintr-un om care a blestemat să cânți laude lui Dumnezeu. Dintr-un om care își cheltuia banii în tot felul de locuri, să fii un om echilibrat care să aducă acasă și împreună cu familia să aibă cele trebuincioase. Dintr-un om care producea numai furtună pe unde trecea. Să fii omul care să aducă pacea. Când se întâlnește cineva cu tine sau când te vede de la distanță, să nu trebuiască să te ocolească, ci să-i fie drag să dea ochii cu tine. Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă să fii pocăit. Să fii un om într-adevăr, în care să se vadă că există Dumnezeu și nu Satan. Un om în care într-adevăr să se vadă lumina și gloria lui Dumnezeu, să se vadă într-adevăr o schimbare. Dă-mi voie să te întreb, acel care spui că ești pocăit, se vede schimbare în viața ta? Dacă nu se vede, cu toată tristețea ți-o spun, dar într-un mod direct, nu ești pocăit. Ești membru într-o biserică, poate că ești membru într-o formație, poate că ești predicator, poate că ești recitator, orice ai fi, dar pocăit nu. Pentru că un pocăit gândește altfel, simte altfel și trăiește altfel. Isaia 53, versetul 6, spune acolo versetul acesta în cuvinte extraordinare. Noi rătăceam cu toții, ca niște oi. Ne vedeam fiecare de drumul nostru, de ale noastre. N-aveam nicio treabă, cu alte cuvinte, cu Dumnezeu. Nu ne interesa existența lui Dumnezeu. Și faptul că El este un creator extraordinar, care s-a gândit la mine și la tine și ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Ne-a creat să avem părtășie cu El, să avem relație, nu religie. Și asta este o altă diferență la un pocăit.
El n-are religie, el are relație. Adică, cuvântul lui Dumnezeu spune în cuvintele Domnului Iisus Hristos în rugăciunea din Ioan 17 că viața veșnică, versetul 3, este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cu alte cuvinte, o relație între om și Dumnezeu. O relație care implică cunoaștere. Dă-mi voie să te întreb, îl cunoști pe Dumnezeu? Sau doar știi despre El? Toți cei prezenți știm cine este Băsescu. Dar oare câți dintre noi îl cunoaștem? Cred că aproape nimeni. Atunci dați-mi voie să vă întreb, de ce faceți remarci la adresa unui om pe care nu-l cunoașteți? Că ați auzit la știri cine e el, nu? Observați cât de ușor ne lăsăm angrenați în tot felul de idei din acestea moderniste? Știm noi cine e ăsta? La fel ne raportăm și la Dumnezeu, știm noi cine e Dumnezeu. Aici și de aici îl poți cunoaște pe Dumnezeu. Este scrisoarea, sau dacă vreți, autobiografia pe care ne-a trimis-o fiecare dintre noi și astăzi, slăvit să fie Dumnezeu că avem libertatea, fiecare dintre noi să ținem în mână autobiografia lui Dumnezeu. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Începe de aici. Începe de aici. Și vei vedea că începând de aici, mentalitatea ta despre pocăință și pocăiți se va schimba. Pentru că se va schimba percepția ta despre Dumnezeu. Îmi plac atât de mult cuvintele lui Iov care spun: urechea mea auzise despre tine. Dar acum ochii mei te-au văzut. Doamne, binecuvintează toți oamenii prezenți în locul acesta cu aceste cuvinte. Să fie o realitate în viața mea și în viața ta. Să putem spune despre Dumnezeu: Doamne, am auzit despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Inima mea bate pentru tine, pentru că te cunosc. Și știi ce implică cunoașterea? Să-i știi ce îi place, dar și ce nu-i place. Să știi ce vrea, dar și ce nu vrea. Să știi o mulțime de lucruri despre El și dincolo de toate acestea, să ai comuniune cu El. El vrea lucrul acesta în dreptul meu și în dreptul tău. Tu vrei lucrul acesta în dreptul Lui? Pentru că asta înseamnă să te pocăiești. Dacă până acum ai mers cu spatele la Dumnezeu, pocăința înseamnă să te întorci cu fața și să recunoști că fără Dumnezeu ești pierdut. Este interesant că tot acest cuvânt, tot această autobiografie ne spune că dacă vrem să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoaștem mai întâi pe Iisus Hristos. Nu se poate altfel. Pentru că în Evanghelia după Ioan, ni se spune că Iisus a venit în lume să-L facă de cunoscut pe Tatăl. Și apoi, la un moment dat, când chiar ucenicii au avut întrebări de genul: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Iisus se uită către Filip, care a pus întrebarea, și spune: Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut? Deci observați ce cere Filip și ce îi răspunde Iisus. Filip spune: Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și Iisus, care era acolo cu el, îi spune: păi nu m-ai văzut? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cine crede în mine, spunea Iisus, crede în Tatăl. Dă-mi voie să te întreb, credința ta în cine este? Și spun lucrul acesta de plin conștient fiind de faptul că în lume sunt mulți Dumnezei. Mulți așa ziși Dumnezei. Ideologia vremurilor în care trăim se învârte în așa fel încât, zicem noi, trăim sub călăuzirea unui singur Dumnezeu. Și până aici e foarte adevărat, pentru că există un singur Dumnezeu adevărat. Dar problema este că cei mai mulți vin și spun, iar acest Dumnezeu, care este unul singur, are mai multe nume. Allah, Buddha, Confucius și orice alt nume vrem noi. Nu e important cum îi spui, cum îi te adresezi, că e unul și același. Asta e, are el mai multe nume. Vom putea cunoaște Dumnezeul adevărat numai în funcție de relația lui cu Hristos. Numai în funcție de oamenii care îl prezintă pe acest Dumnezeu în funcție de Iisus Hristos. Romani ne spune categoric, din El, adică din Iisus, prin El, adică prin Iisus, și pentru El, pentru Iisus, sunt toate lucrurile. Dacă vrei să ai parte de veșnicie, dacă vrei să fii un pocăit autentic, un pocăit și nu un păcălit, ai nevoie de o relație personală cu Hristos. El este singurul care a îndrăznit să spună: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl